Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Policija Srbije je 1. avgusta prema granici sa Mađarskom našla 300 migranata i veću količinu oružja. Više od 500 rudara protestovalo je u Sarajevu zbog neisplaćenih plata i lošeg stanja u rudnicima. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo dogovor o zahtjevu kluba Bošnjaka da se iz krivičnog zakonika izbaci član koji se odnosi na krivična djela protiv časti i ugleda. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila za agenciju Srna da njeno stavljanje na američku crnu listu više liči na trik da se umire Bošnjaci nego da se zaista kazne oni kojima su sankcije namijenjene. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavio konsultaciju o mandataru za sastav nove vlade. Demokrate i Bošnjačka stranka saglasne da Milatović povjeri mandat Milojku Spajiću iz pokreta Evropa Sad. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo da će izvoziti žitarice preko hrvatskih luka na Jadranu, a žito će u Hrvatsku dopremati Dunavom, potom željeznicom do obale, prenosi HINA. A u ovoj emisiji možete čuti što su poručili rudari koji su štrajkovali u Sarajevu zbog kašnjenja plata i loših uslova rada.
Plata za ljude, normalne ljude, da rukovode i upravljaju sistemom.
Najnoviji napadi dronova u Moskvi otvaraju pitanje dolazi li rat na teritoriju Rusije.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine.
Imamo i priču o preko 100 volontera iz regiona i Europe koji su se okupili u Podgorici i renoviraju budući društveno-kulturni centar. Trine Halili, volonterka iz Sjeverne Makedonije.
Balkanu zaista nedostaje ta volonterska kultura. Uvijek se šalimo kako dobijamo komentare roditelja poput zašto radiš tamo, ne plaćaju te. A mi kažemo da je to volontiranje, jer to volimo, volimo da pomažemo i da budemo dio nečega zajedničkog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 500 rudara je protestovalo u Sarajevu. Nakon protestne šetnje od autobuske stanice stigli su ispred sjedišta Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jer u okviru tog koncerna posluje 7 rudnika uglja u kojima rade nezadovoljni rudari, izvještava Ermin Zatega.
Rudari kažu da protestuju prvenstveno zbog kašnjenja plata u rudniku mrkog uglja Zenica. Međutim, nezadovoljni su i lošim stanjem u ostalim rudnicima koncerna, zašto krive vlast i upravu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu rudnici posluju. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je da je sramotno što su vlasti dozvolile da 900 porodica rudara rudnika mrkog uglja u Zenici bude dovedeno u ovako nezavidnu situaciju. Zenički rudari su i 2022. kao i početkom ove godine više puta štrajkovali zbog kašnjenja plata nakon što im je grad Zenica blokirao račun zbog dugova. Naime, rudnik duguje gradu Zenica oko 3 miliona maraka ili oko 1,5 milion eura za korištenje zemljišta koje je u vlasništvu grada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je prošle sedmice zatražio od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da isplati rudarske plate. Međutim, u odgovoru Elektroprivrede se navodi da bi to značilo kršenje Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine. Naveli su i da je sindikat rudara generator problema. Predsjednik sindikata rudara rudnika ulja Kreka iz Tuzle, Zuhdija Tokić.
Ja ovog trenutka pozivam prvog čovjeka javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine koji ima hrabrosti da kaže ono preko medija raznorazni rudarima, izađi rudarima, kaži u lice da nas nema, da ne trebamo, da smo neradnici. Izvoli gospodine Buru, da se zove tvoju bašću, da dostojanstvo
način. Ovo Ovo je posljednji u dugom nizu protesta, štrajkova i obustava rada koji posljednjih godina potresaju rudnike u ovom BH entitetu. Bosna i Hercegovina ima 14 rudnika uglja, od čega je 10 u javnom vlasništvu. Rudari godišnje iskopaju oko 13,5 miliona tona uglja, a 95% se iskoristi za proizvodnju struje u termoelektranama, pa je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja izvozi značajne količine struje. U 7 rudnika elektroprivrede Bosne i Hercegovine radi oko 7300 rudara. Prosječna plata iznosi oko 1500 do 1800 maraka, odnosno 750 do 900 eura. Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine je analizirala poslovanje rudnika elektroprivrede Bosne i Hercegovine između 2015. i 2020. godine. U njihovom izvještaju su navedeni brojni primjeri nesavjesnog poslovanja, sumnjivih javnih nabavki i izvlačenja novca iz ovih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nova 4 zvaničnika iz Republike Srpske, jednog od 2 entiteta u Bosni i Hercegovini, završila su na listi sankcija Američkog ministarstva financija. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović i čelnici entiteta Republika Srpska, premijer Radovan Višković, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i ministar pravde Miloš Bukejlović su sankcionisani zbog, kako se navodi, prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu. O tome kako će nove sankcije uticati na funkcionisanje države na međunarodnom planu čućemo od Milorada Milojevića.
Nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država praktično će, po ocjenama analitičara, uticati na dodatnu međunarodnu izolaciju vodećih zvaničnika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Na crnoameričkoj listi od ranije se nalazi proruski lider Srba u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik, danas predsjednik Republike Srpske. Sa novom listom praktično se pod američkim sankcijama nalaze svi vodeći zvaničnici koji dolaze iz tog entiteta, a pritome su i bliski Dodiku. Nedžma Džananović Miraš, profesorica Sarajevskog fakulteta političkih nauka, na sankcije gleda kao na poruku svim proruskim akterima na prostoru Zapadnog Balkana koji su u ovom slučaju dio i, kako navodi, ruskog malignog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Njihove poruke će vjerovatno ići posredno preko ljudi poput hrvatskog predsjednika Milanovića i svakako Orbana i njegovog ministra vanjskih poslova, tako da neće svi kanali biti presječeni, ali oni zvanični i oni koji će ići u pravcu pravdanja određenih antiustavnih poteza više neće biti prihvatani.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ukazuje na činjenicu da su nove američke sankcije donesene prije svega zbog prijetnje Dejtonskom sporazumu, reformama i prijetnji secesijom.
Ovo je samo novi korak, ovo nije kraj sankcionisanja. Ako ste primetili, u međuvremenu su sankcionisali rukovodstvo Mađarske. Najavljuju se vrlo ozbiljne sankcije i prema Srbiji, one koji idu ka, da kažemo, vrhu. S druge strane, imamo na Kosovu već primjenu sankcija prema vlasti i Kurtiju. Dakle, ono što je ovdje novo, to je očigledno jasna odluka Sjedinjenih Američkih Država da nema više vremena. U pretnji su prenošenja krize, ratne i druge, na Zapadni Balkan, da više nema vremena i toleranciju za lokalne političare, a ja bih rekao i za evropsku nesposobnost Evropske unije da razrešava probleme.
Povod za nove američke sankcije bilo je usvajanje zakona u Republici Srpskoj kojim se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proglašavaju ništavnim u tom entitetu do donošenja zakona o Ustavnom sudu. Kriza je produbljena nakon što su entitetske vlasti nastavile sa zakonskom procedurom, iako je sporni zakon poništio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je kako nove sankcije ne doprinose, kako navodi, rješavanju nekog problema, već su pokazatelj da ne postoji nikakva prava strategija, a ni volja da se zemlja uvede u ustavni red i političku stabilnost. A kolega Željke Cvijanović iz predsjedništva BiH, Denis Bećirović, podržava sankcije. On je u saopštenju za javnost rekao da su sankcije važna poruka svima u regionu, da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Bečirović je također pozvao zemlje Europske unije da prate politiku SAD i Velike Britanije, uvaže stavove Europskog parlamenta te da uvedu sankcije, kako navodi, Dodikovom režimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Veći dio Ukrajine je pod vazdušnom uzbunom nakon napada dronova u Moskvi. U Pekingu najmanje 11 ljudi izgubilo je živote, a 27 se vode kao nestali nakon snažnog tajfuna. Twitter uklonio blješteći logo u San Francisco. Prilog Alema Bajramovića.
Zračna uzbuna proglašena je za Kijev i veći dio Ukrajine nešto prije podneva danas, nakon napada ruske bespilotne letjelice koja je uništila studentski dom u istočnom ukrajinskom gradu Harkivu. Gradonačelnik Ihor Terekov istakao je da su sve bespilotne letjelice gađale predgrađa grada. Šef regionalne policije Volodimir Timoško kazao je nacionalnoj televiziji da je jedna osoba ranjena. Istovremeno gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije odbio napad ukrajinske bespilotne letjelice, ali da je jedan poslovni toranj oštećen, dok je jedan od glavnih gradskih aerodroma nakratko zatvoren. Gradonačelnik Moskve izjavio je da je nekoliko dronova oboreno tokom noći sa 31. jula na 1. august, ali da je jedan odletio u isti toranj u kompleksu Moskva City, koji je bio gađan i u nedjelju 30. jula. Rusko ministarstvo odbrane okrivilo je Ukrajinu za posljednji napad. U Pekingu je najmanje 11 ljudi izgubilo živote, a 27 se vode kao nestali nakon obilnih kiša, a u pomoć stanovnicima je priskočila i vojska. Vojni helikopteri dostavljaju potrepštine putnicima zarobljenim u vozovima nakon što je jaka oluja opustošila kinesku prestonicu. Oluja Doksuri se sa snagom super tajfuna prvo obrušila na Filipine, da bi u petak nastavila svoju putanju severno prema Kini i pogodila kinesku južnu pokrajinu Fujian, iz koje je evakuirano više stotina hiljada ljudi. Vojne vlade Malija i Burkine Faso zajedno su navele da će svaku vojnu intervenciju u Nigeru smatrati objavom rata protiv njih. Ministar Malija za teritorijalnu upravu i decentralizaciju Abdoulaye Maiga pročitao je u ponedjeljak zajedničku izjavu malijskoj državnoj televiziji. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država uvela je Nigeru sankcije zbog puča i rekla da će upotrijebiti silu ako vojna hunta ne vrati na funkciju demokratski izabranog predsjednika države. Amerika je uvela nove putne mjere za državljane Mađarske uslijed zabrinutosti da nisu izvršene dovoljno jake provjere identiteta skoro milion stranih državljana koji su u proteklih 9 godina dobili državljanstvo te zemlje. Saopšteno je 1. augusta iz ambasade SAD u Mađarskoj. Period važenja putovanja za mađarske državljane u sklopu elektronskog sistema za odobrenje putnih isprava smanjen je sa 2 na godinu dana i svaki putnik će imati pravo na samo jedan ulazak u SAD u okviru odobrene vize, a ne na više ulazaka kao do sada. Twitter je jučer uklonio visoki blješteći X sa vrha svog sjedišta u San Franciscu nakon što se tehnološka firma sukobila sa gradskim dužnosnicima zbog kontroverznog znaka te izazvala prigovore stanovnika. Znak X, koji je instaliran na krovu ureda firme u centru grada prošle sedmice, dio je napora vlasnika Elona Muska da rebrandira Twitter. Komšije su se žalile na sjajna bljeskajuća svjetla koja ih noću uznemiravaju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je rano u nedjelju oborilo 3 ukrajinska drona koji su pokušali da udare na Moskvu, što je bio drugi takav napad u 7 dana. Dronovi su oštetili visoku zgradu u kojoj su prema izvještajima smještene vladine kancelarije. Niko u napadu nije povrijeđen, a zabilježena je manja šteta na fasadi 2 poslovne zgrade u poslovnoj četvrti Moskva City, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Područje nekoliko milja od Kremlja poznato je po modernim visokim kulama. U jednoj od oštećenih zgrada nalazila su se 3 ministarstva ruske vlade, kao i stambeni prostori, javljaju ruski mediji. Dolazi li rat na teritoriju Rusije? Više u prilogu Adnana Čomora.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti, koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine. 2 bespilotne letjelice stigle su do Kremlja u maju, u najvećem incidentu te vrste. Prošlog ponedjeljka Rusija je saopštila da je osujetila napad na Moskvu s 2 bespilotne letjelice, od kojih je jedna oborena blizu sjedišta Ministarstva odbrane. K
Kijev obično ne preuzima odgovornost za konkretne incidente na ruskoj teritoriji i nije preuzeo odgovornost za najnoviji napad, iako je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije.
Postepeno se rat vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre i vojne baze, i to je neizbježan, prirodan i apsolutno fair proces.
Ovakvi napadi dronovima prilika su za Zelenskog da se obrati ruskom stanovništvu, jer većina njih vjeruje da je invazija Rusije na Ukrajinu pravedna i opravdana. Ako eksplozije u centru Moskve povežu sa onim što se dešava u Ukrajini, prema sugestiji Zelenskog, Vladimiru Putinu će biti malo teže da opravda svoju invaziju, koju on samo želi da proširi. Portparol ukrajinskih zračnih snaga Juri Ihnat rekao je da je ruski narod vidi posljedice ruskog rata u Ukrajini.
Svi ljudi koji misle da ih se rat ne tiče, već ih dira. U Rusiji već postoji određeno raspoloženje da nešto uleti, i to glasno. U ruskoj unutrašnjosti više nema diskusije o miru ili spokoju. Dobili su šta su tražili.
U Moskvi mlada žena koja se Reutersu predstavila kao Lija rekla je da se nalazila u stanu koji je iznajmila sa nekim prijateljima u trenutku nedjeljnog napada.
U nekom trenutku smo čuli eksploziju i to je bilo kao talas, svi su skočili, a onda je bilo puno dima i ništa se nije moglo vidjeti. Od ozgo se je mogla vidjeti vatra.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su se dvije bespilotne letjelice srušile u okrugu Moskva City nakon što su oborene pomoću radioelektronske opreme. Protivzračna odbrana oborila je još jednog u zraku iznad oblasti Odinstovo u Moskovskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Ujutro 30. jula osujećen je pokušaj terorističkog napada režima u Kijevu upotrebom bespilotnih letjelica na ciljeve u gradu Moskvi.
Odvojeno od napada dronovima za vikend, Ministarstvo sigurnosti Rusije navodi da je također uspješno osujetilo napad preko noći na crnomorsko poluostrovo Krim, kojeg je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Prema saopštenju iz Rusije, Ukrajina je poslala 25 bespilotnih letjelica koje su oborili ili natjerali da se sruše. Niko nije povrijeđen i nije pričinjena šteta u epizodi na Krimu, navodi se. Moskva također opetovano gađa Kijev dronovima, raketama i krstarećim projektilima, uzrokujući smrt i golemu štetu u glavnom gradu u Ukrajini, kao i u drugim gradovima. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u nedjelju da će Moskva upotrijebiti nuklearno oružje ako bi kontraofanziva Kijeva bila uspješna.
Zamislite samo da je ofanziva ukrajinskih nacionalista podržana od NATO-a bila uspješna i da su nam uzeli dio zemlje. Onda bismo morali koristiti nuklearno oružje prateći predsjednički dekret od 2.6.2020. godine. Jednostavno ne bi bilo drugog načina.
Volodimir Zelenski je tokom posjete zapadnom gradu Ivano-Frankivsku rekao da se nakon napada dronovima na sastanku razgovaralo o svim mogućim scenarijima za nastavak rata.
Ukrajina je sve jača, ali moramo biti svjesni da kao i prošle godine ruski teroristi i ove zime mogu da napadnu naš energetski sektor i ključne objekte.
Moskva, koja se nalazi oko 500 km od ukrajinske granice, rijetko je bila meta otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska i Švedska nastoje da ograniče proteste na kojima se spaljuju Kuran i druge svete knjige, koji su izazvali diplomatske napetosti i ljutite demonstracije u muslimanskim zemljama. Suočene sa oštrim reakcijama zbog antimuslimanskih postupaka, skandinavske zemlje ističu da ostaju predane slobodi izražavanja, kao ključnoj vrednosti, ali da takvi protesti idu u korist ekstremistima i predstavljaju bezbednosnu pretnju, pišu svetski mediji. Danska vlada najavila je da će istražiti pravna sredstva za zaustavljanje protesta koji uključuju spaljivanje svetih spisa, navodeći zabrinutost za bezbednost, nakon reakcije zbog takvih incidenata u kojima je skrnavljen Kuran u Danskoj i Švedskoj, naglašava agencija France Press. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je sličan proces započet i u Švedskoj i potvrdio da je u bliskom kontaktu sa svojom danskom koleginicom Mette Frederiksen. Obe skandinavske zemlje bile su pod pritiskom posljednjih nedjelja, nakon što su vlasti dozvolile niz kontroverznih protesta u kojima je uništena sveta knjiga islama, što je, ističe BBC, izazvalo diplomatske napetosti sa nekoliko većinski muslimanskih zemalja. Premijeri skandinavskih zemalja nastoje da pronađu načine kako da se suprotstave strogim zakonima o slobodi govora, koji su dopuštali skrnavljanje svetih knjiga, piše Financial Times, dodajući da je u demonstracijama u Švedskoj, osim Kurana, spaljena i Tora. Paljenje i u Švedskoj i u Danskoj započeli su ekstremno desničarski aktivisti, što su kopirale i druge antiislamske grupe, ukazuje List, dodajući da su incidenti izazvali burnu reakciju vlada u muslimanskim zemljama, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Irak, Jordan i Maroko, dok je krajem prošle nedelje više zemalja pozvalo ambasadore iz Danske i Švedske kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Hrvatska zajedno sa Slovenijom i Italijom učestvuje u projektu Dolina vodika Sjeverni Jadran posvećenom lancu primjene tog obnovljivog energenta. Plan je da 17 preduzeća u te tri zemlje u sljedećih 6 godina u pilot projektima proizvede više od 5000 tona vodonika godišnje iz obnovljivih izvora, da ga skladište, distribuiraju i koriste. Pripremio Enis Zebić.
Potpisivanjem 25 milijuna eura bespovratnih sredstava teškog sufinanciranja projekta Dolina vodika Sjeverni Jadran od strane Europske komisije omogućeno je pokretanje projekta koji je okupio 37 subjekata u tri zemlje iz znanosti, državne uprave i privrede. Ciljevi projekta su stvaranje tržišta obnovljivog vodika i dekarbonizacija, odnosno proizvodnja i korištenje vodika uz što veće smanjenje ugljičnog otiska u skladu sa ciljevima europskog projekta zelene tranzicije. Hrvatska ima strategiju primjene obnovljivog vodika, ali zbog nedostatka koordinacije nije se daleko odmakla. Lapidarnu je situaciju sa obnovljivim vodikom u Hrvatskoj za naš program opisao doajen bavljenja obnovljivim vodikom Frane Barbir sa Sveučilišta u Splitu. Nitko ne kupuje auto na vodik jer nema punionica, a nema punionica jer nitko nema auto na vodik, kaže.
To je pokušaj u Europi da upravo se izbjegne ovo što sam rekao prije, dakle ili prije kokoš ili jaje, ćemo li prije raditi punionice pa onda kupovati auta, ćemo li prije kupiti auta pa punionice. Općenito projekti Doline vodika su zamišljeni da se to radi odjednom, dakle u projektu se mora proizvesti određena količina vodika, od ovog slučaja se radi 5000 tona godišnje i mora se biti barem dvije primjene vodika, dakle ne samo u prometu nego još nekim industrijama.
Iz Hrvatske u projektu sudjeluje Ministarstvo gospodarstva, Sveučilište u Rijeci i 6 tvrtki. Predsjednica uprave jedna od njih Aktiv Solera Ivana Šojukić za naš program o tome kako se sve obnovljivi vodik može koristiti.
Vodik se dakle koristi u transportu direktno kao gorivo, kao sirovina u proizvodnoj industriji, odnosno može se koristiti direktno kao supstanca za sintezu, ali isto tako i kao zamjena zemnom plinu za grijanje peći, za ostale proizvodne procese gdje je potrebna proizvodnja i toplinske i električne energije na licu mjesta.
Kako se doktorica Šojukić i njena tvrtka uklapaju u projekt? Aktiv Solera razvija inovativne procese proizvodnje čistog vodika, odnosno vodika proizvedenog bez emisije ugljičnih dioksida.
Pilot projekt koji sudjeluje u Dolini vodika Sjeverni Jadran je projekt gdje će se iz nereciklabilnog otpada proizvoditi čisti vodik na arhipelagu Cres-Lošinj. Dakle, osim konteksta dekarbonizacije industrija, proizvodnje čistog vodika, arhipelag Cres-Lošinj ima i drugi problem, a to je trošak odvoza otpada nereciklabilnog sa arhipelaga. Tako da zapravo u ovom projektu rješavamo nekoliko problema odjedno.
U Europi postoji već nekoliko dolina vodika, ali sve one su unutar granica jedne zemlje. Ovo je prva transnacionalna dolina vodika, naglašava naša sugovornica.
Dakle, ovo je jedna iznimna prilika i za Hrvatsku i ostale države koje sudjeluju u konzorciju za regionalni razvoj ekonomije vodika, a zato što u ovom konzorciju sudjeluju i zakonodavna tijela i akademska zajednica i industrija. To je jedna prilika da se svi ti članovi konzorcija usuglase prema najboljem smjeru razvoja proizvodnje vodika, transporta vodika, korištenja vodika i pohrane energije u obliku vodika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo i do Crne Gore, gdje se oko 120 mladih volontera iz regiona i Europe okupilo u Podgorici. Renoviraju budući društveno-kulturni centar, čije se otvaranje očekuje u septembru. Posjetio ih je naš Nikola Borozan.
NOR iz Nizozemske je došla u Podgoricu da pomogne u renoviranju prostora za društveno-kulturni centar. Špatlicom i krpom čisti staklene površine. NOR Evers, volonterka iz Nizozemske.
Today is kind of the preparation day.
Danas je dan pripreme za krečenje. Dolje u podrumu smo nanijeli podlogu, a ovdje sad stružemo sve sa zidova.
Njena struka je urbanizam, ali volontira u raznim poslovima.
Volim da učim nove vještine. Recimo, nikada nijesam koristila neke alate poput testere ili električne testere. Da, i uvijek sam mislila da to ne bih mogla. Onda smo ovdje imali radionicu i sad znam kako to da...
Prostor za centar u prizemlju jedne stambene zgrade ustupio je grad Podgorica. Tu je angažovano 120 mladih iz regiona i Europe u okviru NVO mreže koju predvodi neprofitna organizacija Toestand iz Brisela uz sponzorstvo Europske komisije. Tin Požarnik, volonter iz Bosne i Hercegovine.
Kad sam ušao u tu priču, no, bio sam kao, evo zanimljivo, moglo bi se pomoći. No, još sa činjenicom da mi je ovo prvi put u Podgorici, pa nekako ono, je još zanimljivije da vidim i, ono, kako je okruženje i kako je... No, i sviđam se.
Nikola Nikolić, volonter iz Crne Gore.
Dolaskom ekipe iz Bosne i Hercegovine, naših drugara, taj neki humor u vezi Crnogoraca kao linih je oživio i dobio novi zamah, ali definitivno i ljudi koji su odavde jednako dobro rade.
Smješteni su u lokalnom studentskom domu. Rade od 9 ujutro s pauzama za 3 obroka i popodnevnom kada je najveća vrućina.
U tih par sati obično se ide na kupanje na Moraču. Predveče se vraćajemo radu, naravno. Oko 10:30 imamo povratak u domove. Obično imamo i druženje uveče nakon svega koje se dešava na javnim površinama. Najčešće time doprinosimo i onome što je praksa ovih grupa, a to je da se i to druženje ne svodi na izlazak u grad klasični, nego bude, da kaže, malo opuštenije, da to ne bude grad, nego da bude javna površina, drugim rečima. Da.
Prave i park za skateboarding, odnedavno olimpijski sport. Aleksa Ristić, volonter iz Srbije.
Sve radimo dobrovoljno, upravo iz te ljubavi i želje da prenesemo neko iskustvo i te neke naše dobre strane skateboardinga, pošto hoćemo da predstavimo skateboarding kao nešto što nije samo jedan ulični element koji dostina, pogotovo u starijoj generaciji, doživljavaju kao neki vandalizam. Hoćemo da to predstavimo na totalno drugi način. Ja sam mlad otac i meni sve sad ide kroz to. Znači, ja gledam da sve predstavljam što bi i deci ponudio.
Ponuditi besplatan rad i znanje za mnoge je čudno. Trime Halili, volonterka iz Sjeverne Makedonije.
Balkanu zaista nedostaje ta volonterska kultura. Uvijek se šalimo kako dobijamo komentare roditelja poput zašto radiš tamo, ne plaćaju te. A mi kažemo da je to volontiranje, jer to volimo, volimo da pomažemo i da budemo dio nečega zajedničkog.
Nor Evers, volonterka iz Nizozemske.
Radeći u voljenom okruženju gdje učim nove poslove, smijem se sa prijateljima. To mi daje osjećaj zajednice i osjećaj pripadnosti, a to je nešto što nam nedostaje u Zapadnoj Europi ponekad.
Planirano je da društveno-kulturni centar bude otvoren u septembru. Cilj akcije je i da podstakne druge volontere u Crnoj Gori, o čijem broju nema zvanične statistike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.